nominal relationship of Colby and the Kusatta question. Universitet taler redan till texten som kommer in i tankar och läser upp. Det finns skrevet i Hebreerbrevets fjärde kapitel och vi läser vers 12 och vers 13 och orden blir det igen. För Guds ord är levande och kraftig och skarpare än något väget svärd och tränger igenom in till det klöver kärl och ond, leden ut och marv och dömer i hjärtets tankar och råd. Och ingen skapning är usynlig för hans åsyn. Men allt är naket och bara för hans ögon som vi har att göra med. Detta var ditt ord, Helge Far. Helge, du oss i din sannhet. Ditt ord är evig sannhet. Amen. Vi fick nu höra lite ifrån hur det var på tiden när Herrens profet Jeremias levde. Människorna hade förkastat Herrens ord. Men allikevel så fick inte den fred, fred. Och det fanns ingen fred. Som jag aldrig är någon fred på en fred med Gud kan jag fylla på genom rädseln Jesus Kristus. Ett människa kan inte få fred med Gud utan att det först får möta det levande Guds ord som för oss till dem. Det ord som vi läst om, logos, Guds ord, som lever och får bli till evig tid. Det är det ord som går utifrån Guds mun. Det är det ord som aldrig ska fälla en punkt tillbaka. Ska lyckligt göra det som Gud har sänt ut till. Och vi läser hos Esaias. Det kan ha en dubbel virkning. En så kan det förhärda mänskligt sätt. Eller så kan det börja till omvärldens. Och vi tänker på tiden vi lever i. Så får vi se på de flesta välkomna att Guds ord har fört till förhärdelse. Man bryr sig inte om det som Herren gav. Man tror inte att efter döden så kommer domen. Man tror inte att det finns en evig förtapelse. Man tror inte, som vi läser igenom Josua, så att Gud lägger fram både livet och döden. Det kan ni nog kanske tro. Därför att vi människor ser att alla människor dör, ingen lever till evig tid. Men vi tror inte att både förtapels och det eviga livet läggs framför Gud. Men om Gud vill tala till oss människor så vill han stansa oss vem vi än är. Och jag tänker att många av oss, också idag av hjärtat, vill tacka Gud på samma måte som profeten Esaias gör i sitt 12 kapitel och han tackar Herren för att han var red på honom. När Gud stansar oss upp, när Gud visar vår egen förtappade tillstånd, när Gud visar att vi är syndare som på ingen måte har klart att uppfylla Guds bud, men som har förtjänat en evig förtapelse och en evig avskiljelse ifrån Gud. Slik vilket Gud genom sin helige profeter, både på Jeremias tid men också för Jeremias. Och som vi husker ifrån Israel för vi sen till Assyria, så trodde de i alla fall inte något på Gud. Och de har förkastat Herren i den grad att de vände sig till avgudstyrkelse. Och straffedomen kom över dem slik att de sen Assyrias fångenskap och aldrig fick komma tillbaka. När Gud talar lovens ord och väckelsens ord, så vilket ord är det som Gud har sänt det för. Vi minnes folket där i Ninive som Jonas talade. Det var inte många ord, men det var någon väckande ord. Och det talade om straffedomen där som människan inte omvände sig från sin synd. Assyrerna och folk i Ninive var ett folk som hade levt i så grova synder att de hade problem med att skönna att de hade gjort himmelropande stora synder. Och de skönte att nu talar Gud allvar och de erklärde bön och fast och vände sig till Gud i sin nöd. Och Gud, han hörde deras nödrop. Han såg till hjärtets anger. Och han gav troen för det stod att då trodde folk i Ninive på Gud. Och det var nettopp där frälsning från Guds fred är när man tar och tro ordet, löftets ord, att Gud Salom han är vred, så är han också en nådig Gud som vill förbarma sig över alla som i sin nöd vill omvända sig till honom och söka hans frälsning. Vi hörde här i texten om Guds ord, och Hebreerbrevets författare ger nog en egenskap till Guds ord. Han säger det är levande. Men vi har också läst bland annat om Guds ord som både lever och döder och som gör levande. Alltså Guds ord som består i lov och evangeliet. Så är ju lovens egentliga uppgave, som vi också kan läsa i andra Korintherbrevet, dödens ämbete. Och dödens ämbete, den är avslöjad, inte bara grova yttre synder. Inte bara slika synder som det yttre öjet kan se i förhåll till de tio bud. Men synder faller stype för den som bor i vårt eget hjärta. Och det är liksom huvudhänsikten för lovens ämbete, den att det ska göra oss allesammen skyldiga inför Gud, slik att det var människas mun ska tillukkas så alla ska bli skyldiga inför Gud. Och det husker ju i alla fall det, och det husker säkert många av de andra som har levt på syndens väg, att när Gud talar och när Gud sänder han ut sitt ord, så är det sådana uppsökande ord att man kan flytta som jorden har gjort. Man kan vända sig bort ifrån Gud, bort ifrån Guds ansikt. Helt bevisst kan man vända sig bort ifrån Gud för att inte vilja ha något med han att göra. Vill inte ha något med kristen att göra, vill inte ha något med evangeliet eller Guds ord att göra. Men när Gud utväljer människan till det eviga liv, så finner han det om man är på andra sidan av havet. Om man gör alla tilltag som Jona gör för att komma väck ifrån Gud, så når Guds ord, sånt som David också skriver i salmen 139, att om han än skulle vända sig eller flytta bort till andra änden av jorden, så finner, så är Gud allikevel där, och hans ord om den uppsöker, och den banker på hjärtat, och den påkallar att stackars människa, ser du vilket din egen synd och ditt eget fördärv, ser du inte din egen förtappte tillstånd? Jag har inte skapat det därför att du kan gå evigt förtappt, men jag har skapat det därför att jag älskar dig så högt. Jag gick i döden för att frälsa dig. Jag gick mitt liv för att sona dina synder. Och jag älskar dig så högt att jag vill kalla dig tillbaka till Guds rike. Kalla dig tillbaka till delaktighet med frälsen och ge dig det eviga liv. Men loven kan också virka i oss. Ja, selv om vi också har blivit kristna, så virker den i oss när vi växer upp. När vi glömmer Guds tillgivelse, sån som den ubarmhjärtige tjänaren gjorde. Han glömde hur god Gud hade varit. Hans fokus var nu bara på sin medbroders små 100 penningar. Och ubarmhjärtig gick han bort och grep han i strupen. Så vill oss och Guds lov påminna oss då, att selv om du en gång är benådad, selv om du har fått liv i Gud, så ska du veta att de gärningar som du gör, det hatet som du har i hjärtat, det är synd emot det femte bud. Det är ens betydande att slå ihjäl. Det är ens betydande att önska ont till din nästa. Och så vill Gud genom sin helige lov, men ännu tydligare för en kristen och för ett Guds barn, därför att han har gett sin ordning. Och Guds helige bud, sammen med Guds helige ordning, det är det som Luther talar om, det nya kjödhjärte som Gud vill ge, där vi blir lärt av Gud. Sån som Paulus också skriver i brevet till Titus, till att avstå ifrån all ugudlighet och världslig lyst. Det är nåden i Kristus Jesus som fostrar oss till det. Men den brukar självfølgelig Guds helige bud för att visa och avslöra för oss hur hjärnfördärvade vi är. Alltså det betyder att selv om vi en gång är benåd, selv om vi en gång har blivit barn, så må vi bevara som små barn. Det vill säga vi må hela tiden avklass, därför att Gud genom sin nåde på nytt igen ska få ikla oss. Dette Guds ordet som virker en sånn død at man ser sitt fortapte tilstand. Det har en sånn dobbeltvirkende kraft at det kan gjøre døde levende. Ja, det har enda en større kraft som vi kan lese om i profeten Ezekiel. Døde ben som lå adspredt, uten sender, uten muskler. Så førte Gud til at de her benene trekte seg nærmere og nærmere sammen. Og så la Gud på dem både sender og muskler og lagde dem til et levende. Sånn at Gud, undrets Gud, han som eier alt liv, han som har skapt himmel og jord ved sitt hellige ord, for han er ingenting umulig. Jeg er et levende vitne på det, at Gud har gjort en død levende. Og jeg tror mange av oss kan si, Gud være takk. Jeg som var død gjennom alle mine synder og overtredelser har Gud gjort levende i frelseren Jesus Kristus. Dette Guds ord virker ikke bare slik at det døde og så igjen gjør levende det som Gud vil. Alle som tar imot ham, dem vil han også ved evangelisk kraft gjøre levende. Den vil han gjøre ett med Jesus Kristus, han som er veien, sannheten og livet. Ja, han som virkelig er logos, han som er det levende Guds ord som alt er skapt ved. Når Hebreerbrevets forfatter her forteller om Guds ordet som er levende og kraftig, så skiller greske grunnteksten i to ord. Det ene er logos, og det andre kalles rema. Og logos er det liksom summen av hele Guds ord, det hele Guds råd, det hele Guds åpenbaring til oss mennesker. Og rema derimot, det er det talte ord, det er det forkynte ord, det er det ordet som Gud virker for å trøste, oppbygge en kristen her under veien og vandringen. Det er ord som Gud har knyttet sin hellige ånd til. Det som vi behøver som våre daglige mat for å bevares i en saliggjørende tro. Vi leser her at ordet er kraftig. Det er en energisk, altså energia heter det ordet på gresk. Altså et ord som har en utrolig stor dynamisk kraft i seg, men samtidig også virker det Gud vil. Og det samme ord kan vi også lese om, det er Gud som virker i oss både det å ville og det å gjøre til hans behag. Og mange andre plasser der Guds ord taler om hvilken kraft evangeliet til frelse for hver den som tror, så er det den kraften som Guds ord har i seg selv. Vi mennesker vi kan mange ganger tulle selv om vi er kristne. Vi kan tro om vi tilspisser Guds ord, og liksom finner frem de riktige kombinasjoner av ordet, og riktig sier det veldig tydelig og spist, så skal det ha en større effekt. Men Guds ord er sånn at det behøver ikke å tilspisses av våres egne påfunn. Det behøves ikke å gjøre det skarpere og kraftigere enn det er. For vi hørte i tekst at et skarpt sverd som har to egger, et tveegget sverd som slår til begge sider. Og det er kanskje litt viktig for oss å minnes det. Når vi peker med vår finger fremover på vår blod, så er det kanskje alle de her fingrene peker tilbake på oss. Sånn virker Guds sverd. Guds ord er ikke ment at vi skal bruke det på andre for å vise og sette dem på plass. Men Guds ord er ment for oss alle for å gi oss liv. For at vi alle, alt det som er kjødelig, alt det som er fordervelig, alt det som er skadelig, alt det som er imot Guds vilje, skal bli skjært bort ifra. Sånn at vi kunne leve et liv, hellige Herren, og leve hans vilje til behag, ettersom han har kalt oss. Sånn virker Guds ord. Dette sverdet kan også sammenlignes med både lov og evangeliet. Og om man tar vekk den ene sverden, så har ikke ordet en frelsende kraft. Vi kan ikke bare forkynne evangeliet. Det er nødt til. Sånn var det i vekkelsen vår før det stadiums tid, kan vi lese om. Der man også forkynte et yndig Guds ord uten at man vekket samvittighetens ord. Men det hadde ikke den virkningen at det ble noe vekkelse ut av det. Lestadius, kan vi lese om i en tale, også tenkte som så at mennesket, når det er rett opp, så kan det forsones på tomannshånd innenfor Gud. Det var Lestadius selv som forkynte det. Jeg har lest det denne uka. Men det var før hans omvendelse, før lyset gikk opp ifra ham, hvordan Guds nådes anordning var. Men det ble heller ikke noe hjertets fred ut av det, og heller ikke noe forsoning innenfor Gud. Derfor at Gud vil formidle forsoningens hemmelighet gjennom sendebud som Gud sender, altså evangeliet, som er Guds kraft til frelse som Gud vil, skal forkynnes og formidles til alle mennesker for at det skal forvirke det som Gud vil. Det trenger igjennom, leser vi her. Det er så skarpt i seg selv. Mye skarpere enn om vi tenker en filetkniv med egg på begge sider, som er så skarpt. Men Guds ord er veldig mye skarpere. Og vi får be Gud, himmelske Fader, må du la sverdet oss og vende imot oss selv, sånn at vi først og fremst skulle ta ordet og forkynnelsen til vårt eget hjerte, sånn at vår synd skulle bli avslørt, sånn at alle våre syndige motiver skal bli avslørt, sånn at alt som driver oss av egoisme og selvgodhet, det å ville ha et stort navn og rykte som en kristen, det å være en levende kristen som virkelig tar kristendommen på alvor, det kan mange ganger føre et menneske til egen rettferdighet. Derfor må ordet vendes så skarpt og så inn i alles våre hjerter, så vi hele tiden skal bli så ydmyk at vi må falle på knæ innenfor Gud. Herre, tilregn meg ikke både denne og alle mine synder og skrøpelighet. Du vet at om du skal gå til rette med meg, selv om jeg også har mange gjerninger som jeg kanskje tenker kan være sånn halvgod eller god, så er ikke en av tusen gjerninger av vår egen kraft av en slik art at den duger innenfor deg. Innenfor Gud duger kun nåden, en uforskyldt nåde i Jesus Kristus som tas imot ved tro. Det er det som alene behager Gud. Og dette ordet som trenger igjen, dette trenger så dypt at det klyver, som apostelen her bruker, sjel og ånd. Det viser at vi mennesker, hva vi mennesker egentlig består av. Den adskiller også det som er kjødelig og det som er åndelig. Som kristen kan vi også mange ganger være så nidkjær i vår teologi og i vår dogmatikk og i vår troslære, at vi tenker at vi gjennom en rett lære kan stå på sannheten. Men uten at en rett lære er knyttet sammen med Guds hellige ord og bygget på profetens og apostlenes grunnforlag, så har det ingen verdi eller ingen liv i seg selv. Derfor må ordet også få lov å virke dette i oss, adskille og klyde både på hjerte og kjær og ånd, og enda dypere, som det her tredje uttrykket bruker, leder mot og marg, som er et uttrykk for oss som mennesker, vårt kjød, vårt blod, det som kommer av oss, av vårt fordær. Det dømmer både over hjertets tanker og råd. Og vi får si, Gud, være takk at vi får lov oss til oss i forordet. Gi oss ydmykhet at ordet skulle få også i oss bære en slik velsignet frukt, at vi skulle kunne leve Guds navn til ære og vår neste til gave. Og enda tydeligere så vil apostelen her presentere budskapet for oss. Han taler om Gud som har sendt ut sitt ord. Han er en som ingen kan skjule seg for. Selv mennesker som dør i havet, som faller under fjell og klipper, som forsvinner, som ingen klarer å finne. Gud ser et hvert menneskeskapning. Alle skal en gang stilles frem for ham når vi skal gjøre dom. Når vi skal få igjen etter vår gjerning vi har gjort godt eller ondt. Ingen skapning er usynlig for hans ord. Hvis vi tenker bare på oss selv, når vi møter kristne, da lever vi vel verdig. Vi hilser og vi prøver å oppføre oss kristne. Og kanskje på arbeidsplassen også, derfor at vi har
respekt for at vårt eget navn og rykte ikke skulle bli ødelagt. Men kanskje om vi går til våre hjem eller andre sammenhenger i våre liv, så vet vi at det finnes mye skyggesider. Og om vi tenker på oss mennesker som en enhet da, med en deling på den øvre delen, øvre etasjen er den som vi vil vise frem. Den fasaden som vi vil vise frem for våre mennesker. Og resten fordærer vi oss, det vil vi selvfølgelig skjule, for det har jo ikke oppbyggelse for noen andre. Men vi vil kanskje skjule det så godt at vi vil nekte at vi er en synder, tvers igjennom. Vi vil nekte at ondskapen den bor i oss, vi blir aldri hellige. Vi blir aldri fullkommen, vi kommer aldri til det stadiet at vi blir så hellige at det bare bor godt i oss. Vi så med fariseren og tolvlignelsen om fariseren og tolv. Fariseren hadde ingen problem å lyve til Gud. Han løg til Gud i sin bønn, hvordan han var. Og i sin selvros våg han til og med å takke Gud for at han ikke var som andre mennesker og som synder og som den her syndige tolven der. Sånn kan også vi være, og sånn kan livet utvikles også for oss, at vi lyver til oss selv, vi lyver til andre mennesker, og vi lyver for Gud. Men vi vil Gud stanse oss her i vers 13, vers 4 kapittel hos Hebrevet, at gå aldri i den fellen at vi blir livsløgner som lyver, og løgnen blir en del av oss selv. Nei, ingen skapning er usynlig for Gud. Vi kan riktig nok lykkes veldig langt og lyve for et menneske. Ja, til og med så langt at man kan både få et godt navn og rykt etter sin tid. Men allikevel så skal dommen avsløre. Og det er det som Jesus taler om. Han var ikke kommet for å dømme, men han sier det sånn. De ord han har talt, det skal dømme mennesket på den siste dag. Altså står vi også nå inn for Guds ord. Vi som ikke vet om oss selv. Og om vi vet også noe om oss selv, forhåper jeg at vi vet det. Vi er synder til hele vårt navn her. Noe annet ros har vi ikke. Den ros vi kan ha i frelsen Jesus Kristus. Alt er nakent, alt er åpenbart for hans åsyn. Og teksten avslutter med han som vi har å gjøre. Og en del oversetter det slik. Med han som vi skal gjøre regnskap innenfor. Det samme ordet som vi leste først, logos. Det er også det siste ordet i teksten vår. Og logos betyr også både tale og budskap. Men det kan også bety regnskap. Altså vil Guds ord tille oss til ansvar, slik som vi påminnes også om i kirkeårets tekst. At den dag kommer når vi skal flytte bort herifra, når vi alle skal stille frem innenfor Guds domstol. Måtte Gud gi oss den nåde, at vi skulle bli funnet i frelsen Jesus Kristus. At vår rettferdighet skulle være i han, ikke i oss selv. I vår egen rettferdighet, i vår fillete, urene klær. Men at vi skulle være så lykkelig, så salig, så hellig som ypperste presten. Han som ble stilt inn for Gud. Og han ble sett som en skitten, uren, vanhellig. Sånn er det også når vi stilles inn for Gud. Men der fikk tjeneren befaling om at han skulle avkles og han skulle ikles. Sånn vil Gud også avkle oss og ikle oss, for at vi skal ikke bli funnet naken, men ikle Kristi rettferdighet når Jesus kommer igjen. For oss troende spedkunde, ikke for å dømme, men for å frelse, for å føre sin brud inn til det himmelske brudsalen. Dertil må Gud hjelpe oss alle i Jesu velsignede navn. Amen.